Naabripoisid kihutasid jalgratastel mööda hoovi. Jälgisin need aknast. Küll oleks tahtnud ka ise uhkes kaares ringe teha ja kurvides pidurdada, nii et tolm lendab. Ohkasin. Mul seisis kuuris küll ilus ratas, millel isegi õpetaselt läikiv kell tiristamiseks küljes. Aga see rattal oli üks viga, nimelt kolm ratast all. Mis kaare ja ringe või kurve sa sellisega teed? Ehkki tegemist oli mu elu esimese väga armsa sõiduriistaga, ei julgenud ma seda teiste nähes enam hoovi vedadagi. Käisin oma ratast vahel kuuris vaatamas ja kinnitust lendmas mõttele, et see on minu jaoks lootuseltult väikseks ja kohmakaks jäänud. Ka poistel oli istumise all tõelised jalgrattad, kuigi mõni nendest rallimeestest ise ei ulatunudki päris sadulani, sest sõideti ka isa rattaga. Nägin kõigi näo ilmest, et päris jalgratas on ikka hoopis midagi muud kui mingi kolmerattaline. Keegi ei saanud öelda, et olin veel liiga väike või osanud kahe rattalisega sõita. Suve esimesel poolel Narvas vanaema juures olles olid naabrilapsed annud ka mulle kahe rattalist proovida. Algul hoidis keegi igaks juhuks mind tagant sadulaservast kinni, sest kõige raskem oli tasakaalu hoida just sõitma hakates. Pärast, kui hoog juba sees, lasti salaja sadulast lahti ja mina sõitsin julgelt edasi, teadmata, et ühtki tuge enam taga pole. Nii õppisin kiiresti kaherattalisega sõitma. Mis kasu oli ka minu oskustest, kui ma ei saanud seda kellelegi näidata? Suuremad poisid ainult naersid, kui palusin vahel ratast laenata ja kinnitasin, et oskan sõita küll. Sina mine ja tooma kolme rattaline sõida sellega. Plikad peavadki nendega sõitma, sest meie ratastega lendaksid nad kohe uppi. Jah, mina olin plikka. Mind saadeti kolme rattalisega sõitma või nukule riide tõmblema või naabritüdrukutega kodu mängima. Keegi teanud, et osand arvatagi, et mulle oleks tuhat korda enam meeldinud rattaga mööda hoovi kihutada või kõrgele puu otsa ronida või kevadel metsa ääres suures soises loigus parvega sõita või siis. Aga mindi võetud kusagile kaasa, sest olin tüdruk. Keegi ei saa teada, kus ja kuidas ma selle ratta asja pärast jumalaga rääkisin, aga pärast seda kõnelust jäi süda rahule ja ma ei muretsend enam. Mõne aja pärast tuli meile külla üks ema vana tuttav. No, nagu kõik suured inimesed imestas ta kõigepealt, kui suureks ma kasvan tulen, ja tundis siis huvi kõik võimalik asjade vastu. Ta küsis nii palju ja rääkis ise sinna vahele nii palju oma mõtted ja arvamused, mul hakkas igav ja tüütav ning ma otsustasin tasakesi toast minema lipsata. Sätisin end just minekule, kui meie külaline äkki küsis. Irene, kas sa rattaga sõita oskad? Ta küsis, kas ma oskan rattaga sõita. Vaatasin külalist igaks juhuks terasemalt. Ega ta ometi mõtle kolme rattalisega sõitmist. Kas sa küsisid ikka kahe rattalise kohta? Pärisin igaks juhuks. Loomulikult mõtlesin ma päris ratast, naeris külaline. Mul on kaherattalisega sõit juba ammu selge, aga kolmerattalisega ei saa ju seda ju näidata. See on tõesti nii. Olen sinuga päris nõus. Vaata, väike Preili, lugu on nüüd selline, et meie peres seisab üks kaherattaline ootab uut omaniku. Minu lapsed on juba nii suured, et sellega enam ei sõida. Ma võin rattu ju sulle tuua, kui sa muidugi tahad. Mul ei tulnud enam ühtki sõna suhu, et talle midagi vastata. Olin nii imestunud, ehmunud ja õnnelik. Vaatasin küsivalt emale otsa. Ema muigas. Külaline tõusis diivanilt ja lõpetas ise ootamatult tekkinud vaikuse. Ma arvan, et mul on asjas selge pilt. See ratas on varsti sinu oma. Kuidas saab vahel mõni kaua oodatud ja kaua igatsetud, kuid lootusena tunduv asi äkki nii kiiresti lahenduse? Kuidas võib üks rõõm nii järsku ja nii ootamatult tulla? Ma saan endale ehtsa kaherattalise. Tol päeval oli vist kogu meie väikelinnast raske leida veel õnnelikumat plikat kui mina. Kolm nädalat hiljem tegin minagi hoovile ringe peale ja õppisin kurvides järske pidurdusi. Otsustasin nendel päevadel, et kui kedagi teist pärasugu hoovis polnud, oma sõidu oskusi lihvida. Ema aga ei väsinud manitsemast. Ära seal nii hirmsasti kihuta. No mis tüdruks sa oled, et pead kõiki asju poistele järele tegema? Sina sõida ilusti rahulikult ja maja nurga tagant võib äkki keegi tulla. Ja mis siis saab? Sealt ei tule kedagi, vastasin emale kindlalt. Sõit oli vahva. Pikemal sirgel sai tuule kõrvus vihisema. Pidurdamisega tekis küll raskusi, sest ratas osutus mulle natuke suureks. Kasvamise jagu, oli ratta kinkija öelnud. Iga kord, kui jälle sõitma läksin, tuletas ema mulle meelde, et ma ei kihutaks ja oleksin maja nurga tagant tulles ette vaatlik. Aga mina ei väsin talle kunagi kinnitamast. Sealt ei tule kedagi. Sealt polnud kunagi kedagi tulnud. Ja vaatamata pidevatele sõitmistele polnud veel kellegagi midagi juhtunud. Ühel päeval sõitsin rahulikult oma täva pärast ringi. Et ilm oli palav, tegi rattasõit otsmiku higiseks. Läksin tuppa jooma. Jalgratta panin välistrepi kõrvale. Mirene, võibolla nüüd aitab sellest tiirutamisest. Viirata skuuri ja mine korja mulle aiast natuke tikraid. Ma hakkan kisselli tegema. Ja kui lähed ratast ära panema, siis ole maja nurga juures ette vaatlik. Jälle see sama jutt iga kord, kui ma rattaga välja lähen. Ja miks ma pean just nüüd marju korjama, kui pidurdamine hakkas sujuma? Mu viimased sõnad enne ukselt välja astumist olid. Sealt nurga tagant ei tule kedagi. Jooksin trepist alla. Paugatasin ukse selle tagant kinni, hüppasin ratta selga. Külm vesi oli olnud nii kosutav ja maitsev. Meil polnud kraanivesi, vaid vesi oma maja kaevust. Kaev oli vana pumbakaev, raske ja omapäraselt kriiksu. Mina jaksasin pumbata pool ämbrit, siis pidin vahepeal puhkama. Puhkamisega oli aga selline paha lugu, et vesi vajus torus jälle põhja ja kuuesti pumpama hakkasin, pidin mitu rasket lööki tühjalt tegema, enne kui vesi mulksudes jälle üles jõudis ja ämbrisse solisema hakkas. Kaevu käepide püsis suve läbi külmana. Palav ilmaga oli selle vastu hea õhetavat põske panna. Istusin ratta selga, tundes mõnu maja põhjapoolse kivitripi jahedusest. Olin joonud vist mitu klaasi täit. Või kes seda vett mõõtis, kui ämbrist kopsikuga võtsin ja suurte sõõmudega jõin. Ratta sadulas istudes tundsin, et kui end liigutan, siis vesi mulksub kõhus. Pidin ratta kuuri panema ja marju korjama minema. Otsustasin teha selle päeva parima ja kiirema sõidu. Üks ainus suur poolkaar maja välistreppist kuni teise pool maja oleva puukuurini. Üks ainus veel, aga kõige uhkem ja ilusam. Kujutasin ette, et olen kuulus sportlane, lähen võitma kuldmedalit. Nüüd kõlab stardipauk ja ma lendan rattal nagu nool. Sättisin rattapedaalid nii, et sain kõige paremast asendist kiire hoo sisse. Start, pauk, läks. Saingi hästi minema, ei mingit koperdamist. Sutkusin pedaale nii, mis jalad võtsid. Nüüd veel viimane järsk kurv ja... Päike pimestas silmi, kui varjulise majakülje poolt suure hooga hoovi keerasin. Äkki nägin otse enda ees naabrimeest kahe vee ämbriga. Ta ehmus minu ootamatust ilmumisest samavõrd nagu mina tema nägemisest. Püüdsin teha äkilise pöörde ja samal ajal järsult pidurdada. Nägin vaid, kuidas naabri onu imelikult paremale ja vasakule hüplema hakkas, ääreni vettäis ämbrid kõikusid siia sinna. Naabri onu keksis harkisalu otse mu ees ja mul tuli väga kiiresti valida, kas sõidan talle päris keskelt sisse või jõuan kuidagi kõrvale pöörata. Sõitsin pidurite krigisedes tema vasakusse ämbrisse. Vesi plärtsatas laiali ja plekkämber veere suure kolinaga eemale. Kukkusin maha ja ratas mulle peale. Õnneks ei saanud ma suuremat viga. Hakkasin nuuksuma. Ei teandki enam täbris täpselt kas põlvevalust või ehmatusest. Naabri onu tuli mind lohutama. Sa sõidad juba päris hästi, aga peaksid ettevaatlikum olema. See on ohtlik kurv. Siit võib alati keegi ootamatult tulla. Pidin juba harjumuspäraselt ütlema, sealt ei tule kedagi, aga sain veel sõnasabast kinni. Sealt ju tuli keegi.
Istusime raudteejaamas ja ootasime rongi, et sõita vanaemale mummile külla. Külla? Ei, külla sinna ei sõidetud. Sinna mindi lihtsalt elama ja olema. Oli see ju mulle nagu teine kodu. Varahommikul, kui meie Rakvere Karja tänava korter kujutas endast üht suurt sõidueelset segadust, sai igaüks veel oma ülesande. Mulle anti pihku käärid ja ma pidin peenralt tooma suure kimbu rohelist sibulat. Aed oli hommikuselt kastemärg. Niisked lillevarjad ja põõsalehed kõditasid paljaid jalasääri. Lõhnas mulla ja ärkamise järele. Päike veel aja rohelusse ei ulatunud, küll aga paitas ta juba üle tänava kasvavate igivanade vahtrate latu. Mingi lind laulis. Mul olid jalas valged tuttidega põlvikud. Neid ei tohtinud aias mustaks teha. Sellepärast kepslesin põõsaste vahel väga ettevaatlikult. Hommikune jahedus näpistas põlved kana nahale. Üldse oli kuidagi imelikult kõhe. Tundsin just kui natuke näljatunnet, kuigi kõhus korises soe kaerailbe puder ja kruusi täis piima. Selline imelik tunne oli alati enne kusagile sõitmist ja lastepolikliiniku ootesaalis ja siis, kui pidin vahel luuletuse või lauluga kusagil esinema. Sibulavarret pihus lipsasin tuppa. Reisikotid seisid juba ukse kõrval rivis. Viisime alati vanaemale külakostiks oma aia saadusi, kevatsuvel värsket rohelist ja suuri mahlaseid rabarberi varsi. Suvel maasikaid, vaarikaid ja tikreid, sügissuvel õunu ja kreeke. Eriliseks ju pidulikuks tegi hommiku see, et seekord sõitsime Narva kogu perega. Isa pani selga ülikonna. Lipsu ta ei tahnud, ütles, et pärast on igavese palave sant olla. Meie isa kutsuti Ruudiks, aga mummi ütles talle alati Rudolf. Just seda uud rõhutas ta naljakalt. Rakvere rongijaam oli samasugune nagu paljud teisedki tema taolised. Kõrge ootesaal, mille kiviplaatidest põrandalt iga kontsa klõpsu kaja lae alla hõljus. Kõrged aknad, kumera seljatoega pikad puupingid, milles lösutades sai viimast uneväsimust välja tukkuda, ja maal. Hiigel suur vana õlimaal, millel kolm vene vägilast võitlusvalmilt kaugusse vaatasid. Meeste kilbid särasid ja tugevad hobused naisid olevat rahutud. Nad vaatasid kaugusesse ja mulle tundus alati, et nüüd tormavad hobused suure kabja plaginaga maalilt välja otse rongi jaama suurde ootesaali. Eriti pikalt ma seda pilti tol hommikul uurida ei saanud. Raudteejaama seinakella üks seieritest nõksatas silmnähtavalt ühe minuti vahe jagu edasi. Ema otsis kiiruga piletid ja me läksime kohe oma kottide kohvriga jaama ette peroonile. Mulle meeldinud väljas rongi oodata. Eriti kõhe oli siis, kui vormimütsis jaama korraldaja välisukse kõrval oleva hiigel suure lehmakella nöörist paar korda tõmbas. Kell tegi kumeda täält ja kohe teatati valju häältaja kaudu, et rong saabub 2 minuti pärast ja seisab jaamas 4 minutit. Kui siis vedur peaaegu jaama ette oli jõudnud, vilistas ta kõrvu lukustavalt. Hoidsin sellisel hetkel alati kõrvu kinni ja süda tagus hirmsasti. Mul oli tunne, et see rauast must koletis hakkab enne liikuma, kui me kõik vagunisse jõuame ja keegi jääb meist maha. Iga kord kollitas mind seesama mõte. Minu üle isegi naerdi ja et juba nii suur tüdruk ja kardab rongi. Suured võisid naerda, aga minul oli auruvõdurika tõepoolest koledaid kogemusi. Kord Narva jaamas hakkas veduri tohutu suurte rataste vahel äkki auru välja pahisema. See oli nii paks aur nagu ehtne, läbi paistmatu pilv. Ma ei näinud enda ümber enam midagi. Jäin äkki ihu üksi, hakkasin hirmunult nutma. Pärast seletas isa, kust ja miks see aur tuli ja teine kord me enam nii ei kartnud. Vagunisaatja kontrollis vagunisse sisenemisel meie piletid ja küsis, kuhu me sõidame. Ütlesin, et mummi juurde. Vagunisaatja naeratas mulle ja ema lisas, et Narvas läheme maha. Sõitnud polnud kuigi palju. Saime Reinuga mõlemad koha akna alla. Rong nõksatas ja rongijaam akna taga hakkas liikuma. Jaama korraldaja liigutanud jalgu, aga hakkas samuti aknast mööda libisema. Telefonipostid liikusid järjest kiiremini aknast mööda. Samuti inimesed, puud, põõsad, külakoerad, põllulapid ja majakesed metsa ääres. Kaugemad metsatukad liikusid aeglasemalt, lähemad kiiremini. See oli just nii, et nemad liikusid, sest meie istusime ju rahulikult oma pinkidel ja ei liikunud kusagile. Teadsin tegelikult küll, et rong ja meie liigume. Aga tore oli just seda siin liikuma mõelda, mis vaguni akna taha jäi ja tegelikult paigal püsis. Järgmine peatus, kiviõli, hõikas vaguni saatja. Mõned inimesed võtsid oma kotid kohvrid ja läksid ukse poole. Meil polnud veel kusagile kiiret. Kiviõli jaam, Kohtlejärve jaam, Tuhamäed, tuttav lääge õlide lõhn. Valgeks lubjatud või pisikesed puust jaamahooned nagu nukumajad, kaugel üle võsastunud metsa elektrijaama korstnad. Ärevus tõusis äkki kurku ja süda hakkas kiiremini põksuma. Rong loksus suurele tuttavale linnale ikka lähemale ja lähemale. Kell näitas keskpäeva tunde. Väljas oli lämbe. Avatud luftakendest viskas pahvakutena vagunisse suviselt nurmedelt rohu ja arvukate suvelillede magus mõrket lõhna. Vedurikorstnast tuleva suitsu ja tahmaga pooleks ärritasid need ninasõõrmed ja panid lõplikult paika reisi tunde. Veel mõned peatused tillukestes jaamades ja juba püüdsid pilku päikesepoolsetest akendest paistvad Kreenholmi manufaktuuri tellise punased vabrikuhooned. Põhjapoole jäävate akende vaatevälja jäid 60. aastate uued korruselamud ja vana tuttav roheliste kuplitega vene kirik. Vagunis tõusis elevus. Väljuvaid oli palju. Reisijad seisid vahekäigus järjekorras, vagunisaatja aga juba avatud uksel, väike kollane lipuke käes. Kui rongirataste lõgin aeglustus, hakkas suure uhke jaama hoone poolt kostma imelikku suminat. Kõrb püüdis kinni venekeelseid kiledaid hõikeid, mis lõpuks üleüldisesse lärmi lämbusid. Rahvas perioonil karjus ja rüseles. Need olid Leningradi poole sõitjad. Rong nõksatas. Mitu korda ja pidurite metallikrägin tundus mulle hammaste krigistamisena. Ründasime kitsast vaguntrepist alla ja olime sunnitud lausa pugema läbi vastu trügiva inimsumma. Selles suures ja hirmsasti trügivas rahvamassis segunesid higi ja odava lõhnaõli hais. Pressisime end läbi selle kirju ja karjuva massi. Iga üks hoidis oma kotti või kompsu kramplikult ihu ligi, sest muidu võis selle kergesti kaotada. Ronisime üle rauterööbast ja hingasime kergendatult. Pühkisime otsaesiselt higi. Päike oli halastamatult kuum. Olime jõudnud Narva.
Meil on täna päris mitu kompsu, peame vist bussiga edasi minema,
arvas ema meie juurde jõudes.
Ei toha, üle silla on palju ilusam minna,
mangusime vennaga mõlemad. Ema vaatas küsivalt isale otsa.
Lähme jah jala, ei mina ei taha seal bussis trügida, see on nii kui nii jälle täis.
Oli ka isa jalgsi mineku poolt. Teadsin, et isa bussisõitu ei armasta. Ta käis kas jalgsi, sõitis reaalgrattaga või talvel soomikuga. Isa armastas alati olla teistes sõltumatu ja vaba. Tolle meeldinud rahvast pungil bussid ega bussi peatustes ootamine. Jalakäijate sild viis üle raute otse sellesse linnajaku, kus mummi elas. Kiirustasime sillale, et näha, kuidas meid Narva toonud rong edasi sõitis ning järjest väiksemaks ja väiksemaks muutus, kuni päris kaugusse kadus. Jalgsi oli tee mummi maja nii palju lühem kui bussiga ringi sõites. Pärast silda tuli peagi suur park, millest põiki läbi läksime ja sealt edasi veel mõni lühike tänava jupp. Kui mummi maja paistma hakkas, teadsin kohe, et on kodus, sest tema teisekoruse toakese rõduks oli paakil. Ilmad kokku leppisime, kiirendasime sammu. Meid oodati. Mummi oli kodus. Olime väsinud ja palavus kleepis sitsikleidi mu palja selja külge. Kohe-kohe pidi tulema vabanemine. Astusime majja. Teisel korrusel lükkasime lahti nahkse pehme matsuga käiva tumepruuni ukse kohe esimese trepi kõrval. Mummi tuli meile vastu otse köögist. Ta oli õhetav ja ilus oma helesinises põlles. Alati kui külalised tulid, vahetas ta oma tavalised toasussid plokkonsaga pruunide kingade vastu. Ma ei tea, miks ta seda tegi, aga neis kingades oli ta kohe pikem, sirgem ja nooruslikum. Meie ümber olid äkki segamini lõhnad, hääled, mälestused, ühe korraga tuttav ja võõras ümbrus. Olin sellest isegi natuke segaduses. Tuppa astudes vaatasin lootusrikkalt üles kapi pealse poole. Arvasin õigesti. Üle kapiserva paistis suure sinise pesukausi serv. Eksimatult teadsin öelda, et seal sees olid tohutult head ja krõbedad küpsised. Ka pohla või mustika plaadisäi ootas meid vaikselt valge paperi all. Peale selle ehtne kalamehe uhaa ja küpsetatud aug värskete kartulitega. Ema saatis mind koos Reinuga vannituppa pesema. Olime tolmused ja natuke rongi tahmasedki. Milline mõnu oli külma kraaniveega solistada. Varsti kajas mummi väike tuba rõõmsatest häältest ja jutuvadast. Teadsin, et nüüd jään mummi juurde mitmeks nädalaks.